Vémonos a chegarnos nos vindeiros minutos a Chapela, porque queremos tamén celebrar un aniversario moi especial, o da Asociación Cultural e Social desa parroquia. 25 aniversario, nin máis nin menos, o que están a celebrar durante este 2016 e, ademais, cunha cita ben interesante. Este mesmo venres no que inauguran unha exposición na que precisamente se poderá pois ver a evolución desa asociación ao longo destas dúas décadas e media. Temos con nós para falar de todo isto ao presidente desa asociación. Falamos xa con Fernando Casas. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Pois
bueno, aclarar xa antes de nada, son o vicepresidente.
Vale. O vicepresidente, certo, certo.
Exactamente.
Vamos a deixar a cada un co seu cargo, non?
Exactamente.
Fernando, en todo caso, si eres unha persoa que podes falar perfectamente da evolución desta Asociación Cultural e Social de Chapela nestes 25 anos dende os seus inicios. Contanos un pouco, como nace esta colectivo?
Bueno, realmente a Asociación Cultural de Chapela nace pola inquietude dun ex veciño, o seu fundador, Alejandro Bastos, un pouco coa idea de crear a primeira banda de música de Chapela. Entón, con él empeza coa Escola de Música de Chapela, que a que forman os músicos do que sería a primeira banda da parroquia. Ese foi realmente o inicio.
De feito, cando estamos a falar de 25 anos da asociación, estamos a falar tamén dos 25 anos da Escola de Música.
Exactamente. A asociación naceu, creo que, nun momento onde había unha oferta casi nula de cultural en Chapela. Entonces, o que era a primeira idea de crear unha banda de música foise ampliando e foronse creando grupos grupo de baile, grupo de gaitas, panderetas, grupos de jazz, incluso hubo na asociación. O sea que creo que foi algo que trouxo a moito, moitos temas culturais o que é a parroquia de Chapela.
Sí, porque hai que pensar que ata que en momento toda persoa que quería aprender música pois teria que desplazarse ou ben aquí ao Conservatorio de Redondela ou ben xa irse a Vigo, non?
Sí, eran as únicas opcións que había. E tampouco era, non tiña unha cultura musical, unha tradición musical o que era Chapela, pero bueno, tuvo boa aceptación, funcionou ben e bueno, a prova é que leva 25 anos funcionando. Uh-huh. Creo que tanto pola Escola de Música como pola asociación, pois en este momento creo que pasaron miles de personas, porque estamos con 1.600 socios registrados, en que en este momento son 400 activos, pero quero dicir que ao largo destes 25 anos pois hubo unha participación, creo que bastante importante dos veciños no que nas actividades, na escola, en nos diferentes grupos de música, baile, teatro que temos agora.
E xa dende o principio a xente, os veciños de Chapela involucráronse coa asociación ou foi un traballo de ano tras ano?
Pois se involucrou xa desde o primer momento porque xa, como xa dixen antes, a oferta cultural en Chapela era prácticamente nula. Por iso eu creo que a Asociación Cultural trouxo a Chapela pois eso, o que unha demanda que faltaba, que non existía.
Uh-huh. Comentabas que se foron incrementando o número de actividades que oferta a asociación. Iso supuxo tamén que quizáis ao principio xa chegara xente dunha determinada idade e agora pois se xan máis de todas as idades, porque sabemos incluso que facedes actividades para bebés, non?
Sí. Bueno, eu o que te comentaba desde o principio a xente estuvo involucrada, os veciños, porque era a única oferta prácticamente cultural que existía en Chapela. Sí que se foi incrementando, porque despois foi pensado un pouco para os rapaces, como se decía, para a creación da banda de música, pero despois os pais foronse tamén involucrando, porque, bueno, tamén demandaban esa oferta, empezaron pois a participar, a formar os grupos de baile, grupos de gaitas. Entonces, sí, eu creo que sí, que desde o principio a xente estuvo moi moi involucrada na no que a asociación, e siguen tamén involucrados, aínda que hoxe a oferta é máis amplia en Chapela, pero siguen involucrados porque, bueno, en tema musical pois é prácticamente a única asociación que traballa este ámbito.
E cales serían os momentos máis importantes da asociación? Falamos do seu inicio, hai 25 anos, pero imagino que, por exemplo, cando conseguides un local en condicións...
Sí, bueno, hai bastantes momentos importantes da asociación. A primeira, penso, bueno, polo que sempre comentan a xente que leva xa desde a súa formación, desde a súa inauguración, cando saliu a banda de música, porque claro, era o obxectivo que tiña en principio, pero sí hubo momentos moi importantes, porque despois, claro, tamén cada vez que salía un grupo a calle, ou pues, cada vez que se formaba un grupo de gaitas, un grupo de baile, os de panderetas, e o como ti dices, sí, foi importantísimo que as instalacións. Nesta exposición temos unha parte solo dedicada ao que foi a loita da asociación por conseguir o que é o multiusos de Chapela, porque tampouco existía. Uh-huh. Non tínhamos, o sea, había moita demanda, había moita oferta, pero non había unhas instalacións adecuadas para nin para facer as actividades, nin para concertos. Entonces hubo aí uns anos de loita para conseguir eso, e creo que en esto tuvo unha parte moi importante o que foi a Asociación Cultural.
Como dís, farás un repaso a todos estes feitos nesa exposición que inaugurades o venres. Que máis podemos ver? Cantas imaxes nos imos atopar? De onde saen? Son dos propios asociados, do propio colectivo?
Eu penso que nesta exposición o que máis vamos poder mirar son recordos. Sí. Recordos de moitos momentos, de vivencias, de inauguracións, de festivals, de unha serie de actos culturales ao largo destes 25 anos, que creo que se van a plasmar solo en recordos. Recordos, penso que de moitos veciños de Chapela. O sea, creo que calquer veciño que se acerque aí, aquí, vai mirar ou plasmar algún recordo do que viviu na asociación. Date conta que temos cerca de 200 ou 300 fotografías en papel e cerca de 4.000 en formato digital. O sea que penso que calquer veciño que se acerque, porque oye, 1.600 personas son 1.600 familias, creo que en algún momento calquera persona de Chapela, calquer veciño, creo que pasou pola asociación para facer pues, unha serie de actividades, participar en festivales ou en concertos. Creo que hai un reflexo de calquera dos veciños de Chapel.
Un arquivo importante, dicías, 4.000 fotos en formato digital. Como fixeste esa selección para elegir esas 300 que finalmente están expostas?
Pois foi complicado, sabes? Foi complicado porque todos os momentos se parecían importantes. Todas as personas que salían se parecían importantes. Entón, bueno, hubo que facer unha selección de cada grupo. O sea, o que está a exposición é dividida en que son os grupos que pertenecen á asociación. Pois o grupo de baile pois ten o seu espacio, o grupo de gaitas ten o seu espacio, o teatro. O sea, un pouco se fixe unha selección de cada grupo, da Escola de Música. Xa te digo, esa parte importante que deixamos para o que foi a loita por conseguir o multiusos en Chapela.
Fernando, en que consistirá a inauguración? Porque antes comentabas unha pequena homenaxe tamén ao que fora o seu fundador, Alejandro Bastos.
Sí, eso o que a ese homenaxe, creo que máis que merecido, porque, bueno, pois aquí aí está e sigue o que a idea que el tuvo de facer chegar a cultura de Chapela. E despois, bueno, tendremos unha pequena exposición do que a propia exposición e un pequeno concerto dun quinteto da Escola de Música de Chapela.
E ata cando poderemos ver esas imaxes?
Pois nos contamos hasta pasada Santa Cecilia, despois de a mediados de novembro. Pero bueno, si ten aceptación, igual ampliamos un poquinho. Penso que sí.
Por certo, non sei se estades tamén organizando outro tipo de actividades, pois co gallo dese 25 aniversario da Escola de Música, algún concerto máis especial.
Sí, bueno, eu penso que levamos durante todo o ano, desde 2016, en realizando unha serie de actividades, concertos, ciclos de teatro. Creo que, bueno, fixemos un pouco máis hincapié, preparamos os actos un pouco máis importantes, dándolle un pouco máis de importancia para eso, para a celebración deste 25 aniversario. Pero bueno, ainda queda parte do ano, ainda hai previstos pois outro tipo de máis conciertos e outro tipo de actividades que, bueno, iremos en no seu momento, cada momento, iremos informando.
Pero neste caso, un dos actos principais, esa exposición, ademais, eu penso que non o dixen, que será no Multiuso de Chapela, onde se pode visitar baixo título Asociación Cultural e Social de Chapela, 25 anos fomentando a cultura, unha exposición a que imagino están todos os veciños convidados, sobre todo os da parroquia.
Os da parroquia e os de toda Redondela. Isto é unha exposición que creo que lle vai interesar a todo o mundo.
Pois, Fernando, quedámonos con esa invitación e damos as grazas por estar con nós, pasar polos nosos micrófonos e falarnos desta cita. Moitísimas grazas.
Moitas gracias. Esperamos contar con todos os veciños.
Un saúdo. Hasta logo.
Gracias. Hasta logo.